Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V týchto stretnutiach sa rozprávame o lekciách z knihy Skutkov, tak ako sme ich pre vás pripravili v knihe Ako šlo evanjelium do sveta pre rodiny aj pre besiedky. A v dnešnej epizóde sa dostávame už do 20. kapitoly knihy Skutkov. Je to tretia cesta apoštola Pavla a vidíme, ako sa dej začína zrýchlovať.
Áno, pretože v minulej epizóde sme vlastne sledovali až 2 roky, ktoré Pavol strávil v Efeze a videli sme tam tie rôzne osudy ľudí a ich reakcie na evanjelium. Ale potom, ako musel Pavol odísť z Efezu kvôli vzbúre, ktorá tam nastala, skutočne Lukáš začína ten dej písať takým svižnejším tempom, hovorí, že zastavil sa tu, zastavil sa tam, na druhý deň a vlastne naozaj to má taký iný náboj a chce nám povedať, že nejakým spôsobom vlastne ide čas a Lukáš nám chce povedať, že čas plynie, nie je ho až tak veľa, Pavol má nejaký plán, chce ho stihnúť a takže aj my začíname byť taký tak vlastne berie nás ten príbeh so sebou, vzniká tam také napätie.
Áno, že oveľa rýchlejšie to ide a teda aké má Pavol plány, že vieme, že teda navštívil cestou z Efezu asi Tesaloniky a potom prichádza do Korintu, tu je len 3 týždne a chce sa odplaviť domov do Jeruzalema. Uh-huh. A má teda dôležitý plán, pretože čo sa deje v Jeruzaleme?
Tak v Jeruzaleme a v Júdsku je v tom čase hladomor, čo je veľmi nebezpečné najmä pre miestnu cirkev, o ktorú sa vlastne to židovské spoločenstvo odmieta starať, lebo vlastne ich považuje za nejakých odpadlíkov od viery a rebelov a teda na nich neplatia tie zákony o židovskej starostlivosti a preto Pavol sa rozhodne vyhlásiť zbierku medzi tými ostatnými cirkevnými zbormi v Macedónsku, v Grécku a tak ďalej. A preto sa teda zastavuje nakrátko v týchto jednotlivých zboroch, lebo chce tú cirkev pozbudiť, ale chce od nich aj vlastne prieť tie prostriedky, ktoré sa pozbierali na podporu cirkvi v Jeruzaleme. A toto sa teda nedozvedáme zo skutkov. Dozvedáme sa, že Pavol chce ísť do Jeruzalema, ale nedozvedáme sa prečo. Ale dozvedáme sa to z ostatných listov, kde vlastne Pavol v rôznych listoch spomína túto zbierku aj v prvej, aj v druhej Korintianom. V Rímanom špeciálne hovorí o tom, ako vlastne smeruje do Jeruzalema, aby priniesol tieto nazbierané peniaze. Pavol vlastne chváli niektoré zbory za to, aké sú štedré, napriek áno. tomu, že
ani sami nemajú.
Áno, že sú vlastne chudobní. A v Rímanom špeciálne vidíme, že to je pre Pavla obrazom toho, že tak ako Židia museli prijať pohanov do kresťanského spoločenstva, tak vlastne od týchto niekoľko desaťročí neskôr pohania musia vlastne vyjadrovať, že ich korene ich náboženstva sú postavené na základoch židovstva, že ich mesiáš je mesiáš, ktorý prišiel primárne pre Židov a teda majú zodpovednosť za túto za týchto svojich bratov, ktorí vlastne trpia viac ako oni, lebo mm-hmm. pohania nemajú takéto oddelenie vlastne od svojich bratov, otcov, od svojej tradície, ako zažívali vlastne židovskí konvertiti.
Čiže tu vidíme ten krásny obraz toho vnútorného života cirkvi, ako si spolu pomáhali. A tie časové údaje, ktoré v tomto príbehu sledujeme, sú aj vlastne v súlade s tým cirkevným rokom, tak ako ho poznáme aj dnes, že je tam spomenuté sviatok nekvasených chlebov a potom, že Pavel chcel stihnúť letnice v Jeruzaleme. Čiže je to aj taká pripomienka toho, že tieto staré židovské sviatky, ktoré predtým oslavovali iným spôsobom, aj pre nich kresťanov stále sú významné, lebo majú nový význam. a chcú si ich ako cirkev pripomínať, lebo práve na týchto sviatkoch stojí vlastne tá základná akoby náuka kresťanskej viery, že čo sa stalo na Veľkú noc a čo sa stalo na letnice.
A práve aj tieto sviatky pripomínajú kresťanom ten židovský základ ich viery. Mm-hmm. Lebo skutočne tie sviatky, ktoré oslavujú, nie sú niekedy úplne inokedy, ale skutočne oni sú vtedy, keď Židia oslavujú vlastne Sviatok nekvasených chlebov a pripomínajú si to, ako ich Pán Boh zachránil z Egypta, tak kresťania si v ten istý čas pripomínajú smrť baránka Krista na kríži, ktorý ich vyslobodil z otroctva hriechu. A teda v tom istom čase vlastne oslavujú nový význam toho sviatku, ktorý Kristus prišiel nie zrušiť, ale naplniť novým významom a samým sebou.
Čiže také drobnosti nám to môžu pripomínuť, že ako sa to celé prepletá a ako môžeme starým vlastne tradíciám dávať alebo vidieť v nich nový význam aj dnes. A jedna taká ďalšia drobnosť je, ako Pavol vlastne vymenováva všetkých tých, ktorí sa pridali k nemu na tejto ceste, čiže znova na začiatku tej 20. kapitoly vidíme zoznam ľudí, menný zoznam ľudí a odkiaľ pochádzali tí ľudia, že či sú to z Ázie, či sú to z Tesalonik a tak ďalej. Čiže znova vidíme taký ten nový rodokmen ľudí, ktorí prichádzajú do novej cirkvi, do prvej cirkvi a sú spolupracovníkom Pavla.
A vlastne nám to hovorí o tom, že ako ďaleko sa evanjelium už dostalo, že naozaj to nezávisí na Pavlovi už, že oni, títo ľudia sa vlastne stretávajú s Pavlom, ale zároveň pôsobia tam, kde odkiaľ sú, naozaj sú z rôznorodého pozadia, to sme si už vo viacerých týchto epizódach povedali, ale teraz to Lukáš spomína práve preto, aby sme si uvedomili, že tá práca už proste, že jeden písateľ Lukáš ju nedokáže obsiahnuť, čo sa deje v tom meste, čo sa deje v tomto zbore. Proste, že není to už len lineárny príbeh toho, že Pavol niekam príde a nikto tam evanjelium nepočul, ale skutočne všetci títo ľudia pracujú verne na tej Božej vinici. Tam,
a také aj uistenie, že keď Pavel, nevieme, čo sa s ním ide diať, že keď Pavel to nebude, tak to evanjelium pôjde ďalej. Práve cez týchto ľudí, ktorých tam on menuje. A znova vidíme, že Pavel je v nebezpečenstve, lebo tak ako plánoval z Korintu sa hneď odplaviť do Sýrie a ísť do Jeruzalema, tak čítame, že vedel o nejakom nebezpečenstve, ktoré by ho na plavbe čakalo, čiže bol tam nejaké sprísahanie, tak sa rozhodne, že ide naspäť cez vnútrozemie a na tejto ceste teda znova navštívi tie zbory a zastavuje sa v Troade.
A v Troade je práve na ten sviatok nekvasených chlebov a mnoho z týchto spolupracovníkov sa tam stretne s Pavlom. Je to asi také miesto, kde bolo pre nich jednoduché prísť a chceli s Pavlom stráviť ten čas. A vidíme tu taký krásny moment. Tu sa na chvíľu ten deň zastaví a sledujeme ten jeden večer cirkvi, ako trávi spolu čas. A čo teda títo ľudia robia spolu?
Či čo robí prvá cirkev na stretnutí? Vždy sa spomína, že stretli sa pri lámaní chleba. Čiže to je taký základ toho, čo cirkev spolu robí. Lámanie chleba, čiže v našom ponímaní, teda pripomienka poslednej večere, je to, že lámu spolu chlieb a jedia, čiže je to spoločenstvo pri stole, pri ktorom si pripomínajú to, čo Ježiš pre nich urobí. A to, čo hovorí, že máme si pripomínať, že on je teda to telo, ktoré sa za nás dáva, láme, jeho krv sa vylieva. A to je presne, keď kdekoľvek v Novej zmluve vidíme, že cirkev sa stretáva pri lámaní chleba, tak toto je vlastne za tým, že čo pri tom robia. Že to nie je len večera, ale je to pripomienka tej Ježišovej obete a jeho života a to, čo máme robiť.
Lebo čiže Ježiš im prikázal, aby vždy, keď sa stretli, tak aby lámali chleba, pili víno a tým si budú pripomínať jeho smrť, až kým sa pre nich nevráti. Takže tam boli vlastne tie dve roviny, že si pripomínali, čo Ježiš pre nich urobil a zároveň si pripomínali, že Ježiš sa pre nich vráti. On to slúbil. Tak ako každé Božie slovo bolo naplnené doteraz, tak aj Ježišov slúb o tom, že sa pre svoju cirkev vráti, bude tiež naplnené. Takže je to pohľad späť s vďačnosťou a pohľad vpred s nádejou. Toto niekedy možno nám trošku uchádza pri našej večeri pánovej, lebo proste prečítame si ten verš, že si to pripomínajte, až kým sa nevrátim, ale ten vlastne dôraz je na obe tie strany.
Hej, ten pohľad do budúcnosti a to nám pomôže vlastne pri pochopení aj tohoto príbehu, ktorý sa tam deje ďalej, lebo teda nie len cirkev spolu stoluje, ale Pavol im dlho káže, dlho rozpráva a cíti
dlho do noci.
Dlho do noci a sú tam znova detaily. Táto 20. kapitola je plná detailov. Jednak, že či sa niekde zastaví na 3 dní alebo 4 dní niekde ostane a potom za 7 dní niekto príde, tak je to presne aj, že kde sa stretnú, že je to v nejakom dome v hornej miestnosti. Tá horná sieň je podobná presne miestnosti, kde sa stretli učeníci pri poslednej večeri, kde sa stretli zrejme aj počas letníc. Vždycky tá horná sieň alebo horná izba bola nejaká špeciálne miesto, kde sa diali takéto rodinné stretnutia alebo väčšie stretnutia. Možno to bolo len prístrešok na streche, čiže bolo to teda, jednak to bolo na streche, alebo na treťom poschodí. To je ďalší detail, ktorý vidíme. A potom taký zaujímavý detail, tam čítam, že tam bolo veľa svetiel. A to je taký fantastický obraz toho, že čím je cirkev vo svete. Že keď si predstavíme, že tá Pavlova reč sa pretiahla do noci, že už bola všade tma.
Bola naozaj veľká tma.
A keď čítame, že tam bolo všade veľa svetiel, že to nie je len že nutnosť, keď sa niekde ľudia stretnú, že potrebujú svetlo, ale aj také symbolické vyjadrenie toho, že čím cirkev má byť v tomto svete, že tým svetlom, tak ako aj Ježiš o sebe hovorí, že je svetlom, tak aj ten miestny zbor má byť svetlom tam, kde sú.
No a vlastne máme tu takú scénu, že je tu mladý chlapec Eutychus, ktorý si sadne do okna a počúva Pavlovú reč, ale tým, že je naozaj neskoro a Pavol dlho káže, tak Eutychus zadrieme a vlastne vypadne z toho okna, v ktorom sedí, a vlastne nájdu ho mŕtvého. Takže vidíme kontrast toho, že je tam vlastne v prítomnosti Božieho slova, Božieho svetla, Božieho ľudu a vlastne akože padne do tej tmy, proste, ktorá ho pohltí. Je to teda obraz tej smrti, ktorá teda fyzicky on zomiera.
Áno, že nie je to len symbolické, je to naozaj, akože naozaj zomiera. A teda zavolajú Pavla, Pavel príde dole, on ho chytí, obíme a povie proste, život je v ňom. A odíde naspäť kázať. A to je taký akože veľmi akoby bizarný moment, že ako keby sa nič nestalo. Že tu vám vlastne hovorím, že to, čo vám kážem, že evanjelium prináša život, to vám tu prakticky ukazujem, že to, čo urobil Ježiš, že zomrel a vstal z mŕtvych, je takou ilustráciou teraz to, čo som urobil. Eutychus zomrel, ale ožil, aby ste vyvedeli, že evanjelium má
moc,
má život.
A naozaj, že tu je ten obraz tej smrti a vzkriesenia skutočne fyzického. Deje sa to na Veľkú noc, takže je to vlastne naozaj také fyzický obraz toho pre týchto kresťanov, ktorí to vlastne nevideli na vlastné oči v Jeruzaleme, keď Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, ale mali takýto zážitok. Ale skutočne, ako sme už hovorili pri iných zázrakoch, ktoré sa udiali v skutkoch, že my máme tendenciu sa strašne tešiť z tých fyzických zázrakov. Ale to, čo Pavol hovorí, je, že to evanjelium spravilo toto v každom jednom z vás. Proste, že vytrhlo vás z moci tmy a smrti a priviedlo vás sem k tomuto svetlu, dalo vám to život. A v princípe hovorí, že keby ten Eutychus proste neožil, aj tak by o ňom bola pravda, že život je v ňom.
Mm-hmm.
Pretože už mal život večný zachránený, už to svetlo sa nedalo poraziť a že ani fyzická smrť vlastne to nezastaví. Ale v tejto chvíli chcel im to ukázať takýmto spôsobom. To, čo sa tu deje, to, čo evanjelium pôsobí v každom jednom človeku, o ktorom sme si hovorili v týchto množstve týchto epizód, všade tam, kde prišlo, premienalo a zachraňovalo ľudí zo smrti do života.
A možno práve táto cirkev potrebovala toto uistenie a on káže ďalej, čiže čo im hovorí ďalej, nevieme, niektoré kázne jeho máme napísané, ale že jeho reč sa pretiahla vlastne až do svitania. Čiže oni ďalej počúvali značením a s takým ako úplne vlastne potrebou, že naozaj byť uistený o tomto. Že evanjelium prináša život do smrti, prináša svetlo do tmy.
A vlastne jedna vec, pre ktorú vlastne Pavol tak akože veľmi oduševne nechcel im zanechať svoje slova, bolo preto, lebo vedel, že on sa už medzi nich nevráti. A o tom sa budeme hovoriť viac v ďalšej epizóde, ale podstatné je, že im aj chcel ukázať, že toto chcem aj od vás, aby proste to, čo sa deje, že zažili ste toto skriesenie, zažili ste znovu zrodenie, nový život vo vás a čo je vašou úlohou potom?
Robiť to isté.
Robiť to isté. Učiť iných, presviečať ich, ubezpečovať ich o moci evanjelia, o tom, že naozaj zachraňuje ľudské životy na večnosť a preto on potom, ako zachránil Eutychovi život, išiel naspäť hovoriť tú životodarnú správu, aby im pripomenul, že keď ja odídem, robte toto isté. Choďte a vráťte sa tam, odkiaľ ste a šírte túto správu, ktorá prináša život všade tam, kde ste.
Áno, Pavol, keď prišiel hore, tak znova tam je, že znova lámal a jedol chlieb. Čiže je to vlastne, že začínajú tým lámaním chleba, medzi tým vlastne príde ten akt skriesenia a potom znova pokračujú v tom lámaní chleba, spoločenstvo pri stole. A že to je vlastne ten cyklus, ktorý má cirkev stále robiť, že stretávať sa pri stole a zažívať spoločne ten zázrak skriesenia v každom jednom z nás. Tak je to taký, možno niekedy taký prehliadnutelný príbeh, že dobre, tak nejaké vzkriesenie, čo mám s tým teraz akoby urobiť, ale keď sa do ňoho takto pozrieme, že čo je vlastne za tým a čo nám hovorí do života cirkvi, tento príbeh, tak je to mocné posolstvo.
A je to skutočne obraz, vlastne taký, je to plné obrazov. Je tam to svetlo, je tam tá večera pánova, je tam to vzkriesenie, je tam to slovo, a všetko toto vlastne Ježiš vlastne učil svojich učeníkov a oni to zažili a to vlastne Pavol robí pre ďalších, aby oni vlastne mali naozaj podobnú skúsenosť, ako mali učeníci pri tej prvej naozajstnej poslednej večeri pri tom, ako videli Ježiša zomrieť a stretli ho vzkrieseného, ako to premenilo ich životy, ako pochopili ich úlohu, ako tých, ktorí majú svietiť. Takže tak ako sme vlastne v jednotlivých epizódach už sme videli to, že Pavol pripravuje tú novú generáciu, tak táto scéna a potom vlastne to, čo sa udeje v najbližšej kapitole, o ktorej sa budeme rozprávať v ďalšej epizóde, sú už naozaj také akože Pavlové posledné slova cirkvi, to, čo im chce zanechať, to, čo chce odovzdať tej ďalšej generácii, aby mohlo evanjelium ísť do sveta.
A je to s takou, vlastne on to hovorí, s takou nádejou, že nie, že teraz to tu všetko skončí, lebo ja tu nebudem, ale naopak chce ich len utvrdzovať v pravde, ktorú poznajú a dôveruje, že tá pravda prežije. A že to je aj pre nás také povzbudivé, že my tu nebudeme, ale evanjelium je tu 2000 rokov a ide ďalej. A má silu a má stále vlastne tú moc skriesenia a nového daru nového života.
Čiže tu to evanjelium možno nejde ďalej, ale ide ďalej v čase. Ide akože nie geograficky, ale že máme istotu, že tak ako je nezastaviteľné na svojej ceste do celého sveta, tak je nezastaviteľné v čase a vlastne žiaden nie je evanjelium nie je v rukách jedného apoštola, jedného vyvoleného, ale vlastne má byť takto v spoločenstve, kde každý jeden môže ho kázať iným a prinášať takto život.
A keď sme vlastne spomínali, že v tomto príbehu je veľa detailov aj časových, tak som urobila takú vizuálnu pomocku presne, že môžeme sledovať, čo všetko sa v tom príbehu deje, a použila som na to taký ciferník s jednotlivými malými obrázkami, že čo všetko sa v tom príbehu deje, a môže to pomôcť aj deťom pri sledovaní toho príbehu, keď rozprávame, že hľadať, že o čom sa rozprávame, či je to o tom, že sa rozprávajú, alebo že sa modlia, alebo že Pavel cestuje, že sa stretávajú pri lámaní chleba, keď je tu spomenuté okno alebo svetlo. Čiže aj takéto pomocky nám pomôžu vtiahnuť deti do toho rozprávania, alebo pomôcť im sledovať intenzívnejšie pri deťoch, ktoré možno sú také nie veľmi sústredené, a naozaj takéto obrázky im pomáhajú hľadať to a spájať vlastne to, čo počujú, aj s tým, čo vidia. Takže je to jeden z takých pomocok, ako zaujať deti. A môžeme si samozrejme tie hodinky urobiť, prípadne si nakresliť vlastné obrázky, že čo počuli, ako to vnímajú.
Ako by to prerozprávali rodičom Áno. doma. Takže tešíme sa, že aj vy ste takí ľudia, ktorým záleží na tom, aby ste prinášali svetlo a život evanjelia aj deťom, či už vo vašich domácnostiach, alebo vo vašich zboroch, školách. A tak dúfame, že aj tento príbeh je povzbudením toho, že naozaj evanjelium má moc vytrhávať ľudí z moci tmy a prinášať ich do kráľovstva svetla.
Takže ďalej choďme vo svetle a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Zatiaľ dovidenia.
Majte sa pekne, ahojte. Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.